halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo toos idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 meter band iyo bogga aan ku leenahay internetka. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroornimo isniina 5 February ee sanadka 2024ka. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Olaad Xasan. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dumar ku bannaan baxay Muqdisho iyagoo cadaalad u raadinaya laba dumar oo naftooda ku waayay gacanta raggii ay u dhexeen. waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixinno ku saabsan wacyiga Soomaalida iyo xanuunka kansarka.
Waxa ugu weynayd in aynu dumarkeenna iyo raggeennaba ku dhiirigelinno bal inay is-ogaadaan, gaar ahaan dumarku ay ogaadaan inay mar si regular ah u tagaan xarumaha caafimaadka iyagoo eegaya naasahooga, bal in la baadho, waayo haddii hore loo ogaado wax ka qabashadu way fududahay.
Qodobadaas iyo qaar kale ayaad maqli doontaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Waan idin akhriyaa. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay inuu ka fekerayo inuu bedelo dhowr sarkaal oo sarsare oo aanu kaliya bedelayn saraakiisha militariga si ugu soo magacaabo dalkaasi hoggaan wanaagsan. Ra-iisul Wasiiye telefishinka dowladda Talyaaniga ee Rai Axaddii shalay ayuu Zelensky ku sheegay in isbeddel loo baahan yahay si buu yiri loo helo dadka ugu wanaagsan ee qaybaha kala duwan ee Ukraine hogaamin kara. Waxa uu sheegay inuu ka fekerayo sidii uu bedeli lahaa madaxda gobollada iyo guud ahaan hoggaanka dalkaasi. Hadalkan ayaa yimid iyadoo maalmaha laysla dhexmarayay warar sheegaya in Zelensky uu rabo inuu eriyo ninka ugu sarreeya ciidamada Ukraine, General Valery Zelujny. Dalka Iran ayaa xaddii shalay cambaariyay duqeymihii ugu dambeeyey ee Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay leeyihiin xuutiyiinta Yemen. Iran ayaa sheegtay in ficilada Mareykanka iyo UK ay burinayaan hadalladoodii ahaa inaysan doonayn colaad ku baahda Bariga Dhexe. Afhayeen waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo la yiraahdo Nasir Kanani ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in ficilada iyo hadallada xukuumadaha Washington iyo London ay isburinayaan. Waxa uu ku eedeeyey Mareykanka iyo Britain inay sii hurinayaan rabshado, fowdo iyo amni darro ku baahda gobolka oo dhan, iyagoo Israa'iil ku taageeraya dagaalka ka socda Qasa. Kanani ayaa sheegay in weeraro kale oo lagu qaado xuutiyiinta ay ka dhigan yihiin halis la gelinayo ammaanka iyo xasiloonida caalamka. Taageerayaasha xisbiga mucaaradka iyo booliska ayaa isku dhacay caasimadda dalka Senegal ee Dakar xaddi shalay. Isku dhacan ayaa yimid kadib markii madaxweyne Macky Sall uu ku dhawaaqay in muddo aan cayimnayn dib loo dhigay doorashooyinkii madaxtinimo ee dalkaasi loo madlanaa 25 February, go'aankaas oo dhinaca kale dhaliyay walaac caalami ah. Maalin ka hor xilliga la filayay in dalkaasi uu ka bilowdo ololaha doorashada ayaa madaxweyne Sall waxa uu geliyay dalkaasi xaalad hubanti la'aan, isagoo sheegay in go'aankaasi uu qaatay si uu u farageliyo muran u dhexeeya golaha baarlamaanka dalkaasi iyo maxkamadda dastuuriga ah oo isku haysta musharrixiin loo diiday inay is sharaxaan. Halkaad halkaas kala socoteenna wadaacadda V O A oo toos idan kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna ee waxa magaalada Muqdisho shalay ka dhacay dibadbax ay sameeyeen qaar ka mid ah dumarka ku nool caasimadda Soomaaliya, kuwaas oo cadaalad u raadinaya laba dumar oo la sheegay inay dileen raggii ay u dhexeeyeen. Dumarkan ayaa dowladda Soomaaliya u soo jeediyey in labada ereysane ee falkan ka dambeeyey la horkeeno garsoorka si qoysaska ay ka baxeen labadaasi gabdhood ay cadaalad u helaan. Wariyaha V O A da uga soo warrama Muqdisho Cabdicaziz Barrow ayaa warbixintan inoo soo diray.
Codadkaad maqlaysaan waa dumar ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaasoo dhigaya dibadbax ay cadaalad ugu raadinayaan laba dumar ah oo la sheegay dhawaan inay nolosha dhaafiyeen rag ay u dhaxayeen oo ku kala noolaa magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Dumarkan ayaa waxaa madaxa ugu xiran maracas, waxay sidoo kale sitaan boorar ay ku soo sawireen qaar ka mid ah sawirrada gabdhaha geeriyooday, iyagoo codsanaya inay qoysaska labada marxuum ay helaan cadaalad, isla markaana lamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale garsoorka ay arrintan si weyn uga shaqeeyaan. Gabdhahan ayaa waxay sheegeen inay si aad ah uga xumaadeen dilkii loo geystay Lool Sheekh Cabdulcasiis oo ahayd hooye haysatay lix caruur ah oo agoona sidoo kalena uur lahayd oo dilkeeda loo adeegsaday dab guud ahaan burburiyo oogadeeda, taasi oo sheegeen inuu ahaa mid aad u xanuun geliyey guud ahaan shacabka Soomaalida. Lamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale garsoorka ayay waxay ugu baaqeen in qoysaska labadaasi gabdhood ay ka baxeen ay cadaalad helaan.
Lixda caruur haysato oo masaakiinta oo shaqaysanaysay oo waxaan ku caruurteeda ay agoon ahaayeen maantana ay rajo laga dhigay, haddaysan cadaalad helin waxa waaye annaguna cadaalad ma helayna berri. Wax annagaa maanta nool, annagaa maanta nool waxaan dhowranaynana ma jirto. Haweenku Soomaaliyeed waxa u xiran maaragta meel kasta waddo kasta xireyna haddaanan cadaalad helin. Waxaan rabnaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweyne Professor Kitoor Xasan Sheekh inuu cadaalad maanta si fiican buu ula hadlay ra-iisul wasaaraha amniga. Wuxuu yidhaahday wax aad haysaan waxba kama jiraan waa haddaysan gabadhaan cadaalad helin, annaguna taas baan taagannaa. Aaladda Luul Cabdicasiis cadaaladin la tuso oo la xaqirin oo madaxa loogu istaagin oo bacmadow iyo wax balaay la daba dhigin aa middeeda kale gabadha Qoryooley aydan lagu dili. Cadaaladdaa rabnaa in la keeno. Cadaalad haddaa la keenin hurdi mayno, hooyo mayno, harse mayno, habeen iyo maalin saar aan anaga aan mudaaraadkiina wadaynaa.
Dowladda federaalka Soomaaliya oo u horeeya mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir waan maqalnay hadalkii na farxad geliyay ay ku hadleen oo ahaa ninkaasoon la keenin inay meeshan waxba ay ka jirin. Marka waxaan hadal aan u soo jeedinaa odayaasha dhalay maamada la googooyay iyo gabadhaan Luul Cabdicasiis odayaasheeda iyo odayaasha Soomaaliyeed oo dhan, biliis odayaasha Soomaaliyeed dhibaato walba idinka idinku soo hooraysaa. Haddaad dhacdadan iyo mid u eg aad mar walba gogol inaad gashaan bacmado wax ku qaadataan, annaga haween haddaannahay idiin cafin mayno.
Dibadbaxa ay degeen qaar ka mid ah dumarka ku nool magaalada Muqdisho oo ka soo kala jeeday qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida aqoonyahanka iyo sidoo kale macallimiinta jaamacadaha ee dumarka ah iyo kuwa ka shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya si weyn looga dareemay xanuunka geerida labadaasi hablood ku timid. Arrinta ugu daran ee sida weyn loo hadalhaayey waxa uu yahay kiiskii ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu gubay Luul Sheekh Cabdulcasiis oo ahayd hooye haysatay lix caruur oo agoon ahayd isla markaana uur lahayd oo dhaawac ka soo gaaray dabkaasi ugu geeriyootay isbitaalka Ordogan ee Kistigfeer ee magaalada Muqdisho. Lamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaan weli ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan tuhmanaha la sheegay in falkaasi uu ka dambeeyey, kaasi oo la sheegay inuu ka baxsaday cadaaladda. Booliiska ayaa shaaciyay sawirka ninka eedaysanaha, waxna bulshada Soomaaliyeed ay ugu baaqeen inay gacan ka geystaan soo qabashadiisa. Hase yeeshee, tuhmanaha la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey dilkii ka dhacay Qoryooley ee loo geystay gabadha halkaasi ku geeriyootay ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka, waxna ay qeexeen in dhowaan la horkeeni doono cadaaladda. Falalka la xiriira arrimaha qoyska ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay noqdeen kuwa aad looga hadalhaya magaalada Muqdisho, iyadoo labadii kiis ee ka dhacay Muqdisho iyo Qoryooley ay noqdeen kuwa si guud ahaan u taabtay Soomaalida. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, ciidamada booliska London ayaa baadi goob ugu jira nin muslima oo hooyo iyo laba gabdhood oo ay dhashay ku weeraray walxo dareere kiimika. booliska ayaa sheegay 20,000 oo giniga ingiriiska la siin doono cidii soo sheegta meesha uu ninkaasi Janio Cirib dhigay. Warbixin amuurtan ku saabsan waxa magaalada London looga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
sida ay booliska London sheegeen, ninkan oo magaciisa la yiraahdo Cabdirashakuur Estedi ayaa dadka ugu wadambeysay isaga oo maxado tareemada laga raaco marayo 15-kii bishii Janaayo ee ina dhaaftay saacaddu markii ay ahayd 9:33 ee fiidnimo. waxa uu weerarka dareeraha kiimikada loo yaqaano Crossfire qaaday 2 saacadood iyo barka hor isla maalintaasi. hooyada uu weeraray ayaa xaalad khatar ah ku jirta balse u muuqata inay ka soo reynayso. booliska ayaa ka codsaday in cidii aqoon u leh ninkan ama og meesha uu ku sugan yahay ay si degdeg ah ula soo xiriiraan. hooyadan oo da'deedu tahay 23 jir waxaa soo gaaray dhaawac khatar ah, halka gabdhaheeda oo da'doodu tahay 3 iyo 8 jir aanu dhaawacoodu ahayn halis. shilka weerarkan ayaa ka dhacay xaafad magaciisa la yiraahdo Clapham Junction oo ku taalla koonfurta London kana mid ah meelaha ay jaaliyada laga tirada badan yahay ku badan tahay ee Soomaaliduna ku jirto. sheybaarka lagu baaray kiimikada ninkan isticmaalay ayaa lagu xaqiijiyay inay tahay kiimiko khatar ah. booliskuna waxa ay wadaan baaritaan dheeraad ah oo lagu eegayo kiimika laga helay guriga uu ninkaasi deganaa oo ku yaalla magaalada Newcastle ee dalka Britain oo ka baxsan London. maxamed nuur qalim oo ka faallooda arrimaha Britain ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraada oo ku saabsan arrinkan degana magaalada London.
ninkan afgaaniga ay booliiska London ay muddo 5 cisho ay doondoonayaan ee weerarka ku qaaday gabar iyaduna u dhalatay waddanka Afghanistan oo labadooda ay Afghanistan wada yihiin ayaa wuxuu ku weeraray meel London kamida, wuxuuna isticmaalay ICID-ka ama ashitada sida Soomaalidu u taqaano iyada iyo 2 gabdhooda ay leedahay. dowladda runtii dadaal weyn ayay muujiyeen iyo booliiskaba, in badanna meelo badan iyay baaris u aadeen magaalooyin kale. isaga laftigiisa waxaa lagu sheegay inuu deganaa magaalada la yiraahdo Newcastle oo aada uga fog magaalada London oo halkaa ka yimid, laakiin sida dadka qaraabada ee la arkay ay qaarkood sheegeen, gabadha iyo ninkan ataagay ee ICID-ka ku shubay ee indhaha hadda maanta la leeyahay mar dambe waa soo noqon doonaan dhakhtar taalla iyada iyo caruurteedaba. waxaa la sheegay inay xiriir lahaayeen muddo isla socdeen, inkastoo aynan isqabin. runtii dhacdadan waxay ku noqotay dadka wadanka UK mid aad cajiib u ah. booliiskana doondoonistiisa ayay ku jiraan oo waxayba ogolaadeen, ay yiraahdeen $25,000 ama £20,000 ayaanu siinaynaa qofkii na hogaamiya ee nagu hogaamiya ninkaas aan usoo qabanno ama information aan siiya ama macluumaad aan ninkaas ku soo qaban karno. marka waa hawl aad runtii wadankoo dhan hadda ay booliiska ay heegan ugu jiraan siday usoo qaban lahaayeen, laakiin ilaa hadda lama helin oo 5 cisho ayuu maqan yahay. gabadhiina waxay taallaa dhakhtar oo arrimaheeda aada bay u daran yihiin ayaa la leeyahay. inkastoo 2 caruur ay yaro xoogaa ka dhaamaan maaragtay islaanta hooyada waa
maaha markii ugu horreysay ee qof dumar ah lagu weeraro kiimiko dareere ah ama ICID dalka Britain. arrinkan ayaa mucjiso ku noqday bulshada ku nool Britain, maadaama oo 2 caruur ah ay ku jiraan dadka wax ku noqday weerarkan. waxaa la sheegay in ninkan oo 35 jir ah uu subaxnimadii hore Arbacadii kasoo kicitamay magaalada Newcastle ka hor inta aanu soo gaarin London. booliiska ayaa sheegay inay heleen telefoono badan, laakiin ilaa iminka la yahay meel uu Janio Cirib dhigay ninkaasi. waxaa la wargeliyey madaarada iyo goobaha ay ka baxaan tareenada iyo doonyuhu, iyadoo oo sawirkiisa la dhigay haddii uu isku dayo inuu ka baxsado waddanka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
wanaagsan dhegeystayaal mar kale, halkaad nagala socotaana waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 4 February sanad walba oo shalay ku beegnayd waxaa dunida laga xusaa maalinta kansarka adduunka. waa maalin caalami ah oo sare loogu qaado wacyiga la xiriira xanuunka kansarka, sidoo kalena lagu dhiirigeliyo dadka inay raadsadaan daryeel xilli hore ah inta aanu xanuunku baahin. soomaalida ayaa ka mid ah dadka waxyaabahan ama xanuunkani uu kusoo dhex badanayo. mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo kuwa cusbitaalka guud ee Hargeysa ayaa bilaabay baraarujinta bulshada, iyagoo booriyay inay ku dhiiradaan xarumaha caafimaadka si ay isaga baaraan cudurka kansarka si looga hortago khatartiisa. warka waxa argaysay ka soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakule
dhaqaatiirta iyo mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa waxa ay bulshada Soomaaliland ku baraarujiyeen muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay la socoto in xanuunka kansarku muddooyinkii ugu dambeeyay uu kordhayo isla markaana uu yahay xanuun haddii hore bulshadu ay isaga baadho ay suuragal tahay qaybo badan oo kansarka ka mid ah in laga hortago ama la xakameeyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa istul taagay sida ay lama huraan u tahay in bulshadu ay garaad ahaan kobocdo isla markaana fahamto qiimaha caafimaadku leeyahay isla markaana ay kooban tahay sida uu sheegay wacyiga bulshada ee la xiriira fahamka xanuunkaasi
inaynu xusayno maalintii kansarka isla markaana aynu uga faa'iidaysanayno wacyigelin inaynu u jeedino dadkeena in badan wacyigelintii halkan dhakhaatiirta iga horreysay baa ka hadashay waxa ugu weynayd in aynu dumarkeenna iyo raggeennaba ku dhiirigelino bal inay isogaadaan gaar ahaan dumarku inay ay ogaadaan inay mar si regular ah u tagaan xarumaha caafimaadka iyagoo eegaya naasahooga bal in la baadho waayo haddii hore loo ogaado wax ka qabashadu way fududahay laakiin qayb badan oo kansarka naasaha ka mida waxaba loo ogaadaaba marka uu fido ee uu metastasi meel kale ku xanuunaysa ayaaba lagu ogaanayaaba markaa in hore loo ogaadaa waa lagama maarmaan oo screening waxa la yidhahdo la sameeya sidaasi lamida waxaa muhiima in ay dhakhtarada dumarku la xidhiidhaan si loo sameeyo bal in laga eego infectionka isaguna kansarka keenay uu ka mid yahay human papilloma virusku marka taasi waa marka aynu dadka ku dhiirigelinayno inay ku xidhnaadaan dhakhaatiirta oo aynu leenahay waxa jira xanuun la yidhaahdo kansar marka hore laga hortegi karo haddii uu kugu yimaadana xilliyada hore wax laga qaban karee dhakhaatiirta ku xidhnaadoo screening sameeyo ha la iseego rag iyo dumarba
dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xirgeeye waxa uu farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay isbeddel ku sameyso hab nololeedkeeda gaar ahaana bulshada qaybaheeda kala duwani sida ay u nool yihiin cuntooyinka ay isticmaalayaan
inaynu ku dhiirigelino dadkeennu in ay noloshooda wax ka bedelaan oo waxyaalihii aynu sheegaynay miisaanka la dhimo socodka la badiyo exerciseka la badiyo cuntada la hagaajiyo oo khudradda la badsado aad baan uga mahadcelinayaa khudradda halkan lasoo dhiga oo la yidhaahdo waa cuntada faa'iidada leh ee ka hortagta kansarka
mas-uuliyiinta cusbitaalka guud ee Hargeysa xubno ka mid a dhakhaatiirta oo ka hadlay xuska maalinta la dagaalanka xanuunka kansarka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xanuunkaasi
waxyaabaha keena aad bay u beday waxaa jira waxyaaba iska simbala oo dadku ay iska dheelsadaan waxaa ka mid a cuntada aan dheeli karnay markaa markaan leenahay cuntada aan dheeli karnayn markaa dadkeena soomaaliyeed markaa dib ugu noqotay qof cuntadiisu dheeli karan tahay waa iska yiri waayo waxaa laga yaabaa qofkaasi subaxiina cunto cunaa duhurkiina cunto gooniyo cunaa habeenkiina cunto cunaa waxaa laga yaabaa muddo inaanay isbedelin cuntadaas intuu caqliyeystay waxaa laga yaabaa inuu saddex xabo laxoha ama afar xabo laxoha subxi waxaa laga yaabaa intuu caqliyeystay inuu qadada briis iyo baasto ay u badan iyo xogaa hilib inay raaca cashadana haykooba loo badayay malka sida loo badayay dabeeta waxaa laga yaabaa cuntadaas soo noqnoqonaysa ee aan dheeli jarnayn ayaa noqona sabab faktorka koowaad ee sababaya xanuunka la yidhaha kansarka faktorka labaad ee dadkeenu aad aanay ugu baraarugsanayn waxa weye stress stresska laftigiisu negative stressku aada buu sababaa marka waa labada ugu yar wax badan oo kalaa soo raacayo sigaarkii baa kamida miisaankii baa kamida xanuunadii kale faafayay infectionskii baa kamida daawooyinkii baa kamida cuntooyinkii
xuska loo sameeyey maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka xanuunka kansarka ee lagu qabtay cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa kusoo beegantay waqti markii ugu horreysay laga furay cusbitaalka guud ee Hargeysa xarun lagu baaro isla markaana lagu daweynayo kansarka Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kale soomaalida qurbaha ayaa iyaga laftooda uu kusoo badanaya xanuunkan meelaha ay soomaalidu dareenka ka qabto xanuunka waxaa ka mid ah magaalada toronto ee dalka kanada oo soomaali badan ay ku nooshahay wariyaha v o eda xuseen uur xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray
أفرت بشة فبروري أي سنة كي لبدا كون أي شير عالمي أها أو لوغها اللي يحنون ككنسر كا أو لوغو قبتي مقالة باريس الدالكا فرنسيسكا سير رسمي أها لوغو أقول سدي إن سنة دولبا أفرت فبروري لو أستيو مالين دادكا لوغو وعي قليليو إسلامركا على دولدها لوغو ساريو عليس كساب سان سيدي أيو قاد لهايين كلابوين أيو غوهر تغيان عدر كان هالكو ديقة سنة كان يلبدي سنة كهوري أي أها سيدي لو يرين لها farqiga dhanka daryeelka ah ee u dhaxeeya dadka la ildaran xanuunkan sida xilli si horeysay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ku dhawaad 10 milyan oo qof ayaa sanad walba u dhinta xanuunka kansarka Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo kuwa qurbaha ayaa lagu soo warramayaa inuu ku badanayo xanuunka kansarka Farxad Cali Jimcaale wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto dhawaan wuxuu tagay Soomaaliya iyo dalka Hindiya isagoo wehelinaya qof qaba xanuunka kansarka wuxuu iga warramay waxyaabaha uu soo arkay ee la xiriira wacyiga Soomaalida marka laga hadlayo cudurka kansarka.
Bismillaah, Al-Hussein waa mahadsantahay. Soomaalida warkan waxay u arkaan mugga iyo miisaanka uu leeyahay mid lamida, oo waxay u arkaan inuu yahay cudur halis ah oo dilaa ah, isla markaana dadka aad ugu qabada. Waxaad moodaa inay aad u wacyi gashan yihiin bacdama qof walba uu ku sheegayo dad uu yaqaan ee cudurkan uu dish u dilay ama uu halis geliyay inta badan lagu dilaa dadka Soomaalida ah sababa la xiriira cudurka oo ah cudur aad ma taqaanaa aan marka hore qofka xanuun ku qabanaynin intuu jirka markuu galaayo ku bilaabanayo ama ku faafayo tan kale Xuseen markii aan Soomaaliya tagay oo dadka aan la wareystay iyo sidoo kale India tagay dadku way shocksan yihiin waxay aad uga shocksan yihiin xawaaraha iyo uu ku socdo cudurkan iyo sida uu u faafay oo ah si aan caadi ahayn beled iyo baadiyaba uu gaarayo marka dadku waxay aad ma taqaanaa isku hayaan waxa keenay cudurkan iyo sababaha keenay inuu saan sida zaidka ugu faafo dadku waxay soo jeedinayaan marka dawladda iyo hay'adaha caafimaadka in ay sameeyaan baaritaano ku aadan cudurkan waxa faafinaya ee sababay inuu sida caadiga ahaa si dhaafsiisan uu u faafo
Yasiin Abi Karwa suxufi muddo degan dalka Kanada waxaan wax ka weydiiyay arrimaha la xiriira Soomaalida Kanada ee xanuunka kansarka
in Xuseen dalkan aynu ku noolnahay ee xanuunka kansarka sida dadka kale ugu dhacayo Soomaalida ugu dhaca walow hadda dadka Soomaaliyeed oo la sheegay inuu si aad ugu soo batay cudurkan dabcan Soomaalida qurbaha ku nool ayaga ba aad ay ugu dhaca cudurkan kuwa qurbaha jooga kuwa dalka jooga waxay kaga duwan oo kaliya ay waxay haystaan dawooyinkii looga hortagi lahaa heerarka kala duwan ee cudurkan kaasi mariyo taas ayaa laga yaabaa inay caawiso mararka qaar dadka qurbaha jooga walow ay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo qurbi jooga oo ma taqaanaya cudurkan ay u dhinteen
Soomaali badan ayaa aadaa dalka Hindiya si ay isaga daweeyaan cudurka kansarka Farxad Cali Jimcaale ayaa markii la weydiiyay waxyaabaha uu kula kulmay marka uu tagay dalkaasi Hindiya
markaan India tagay isbitaalada qaarkood waxaad moodaa isbitaal ku yaala Soomaaliya marka aad fiirisid waiting hall-ka Soomaalida sidee u safiihiin xaafadaha qaar Soomaalidu waxay ka dhigan yihiin isbuuyin lix dabaq todoba dabaq ah oo Soomaali ay wada degan yihiin dariiqa maqaayadahaas ma taqaan dadkaas oo dhan intooda badan waxaa loo keenaa cudurkaas kansarka ay yimaadaan iyo xoogaa yaro cudur yar ah iyo waxyaabo kale oo dheer oo jiraana oo caafimaad ahaan loo yimaado laakiin inta badan waxay Soomaalida intii u tagaan waa kansar waliba magaalada Hyderabad runtii haddaan la helin dad iska xil qaama oo iska saara Xuseenow xil iska saara mas-uuliyad iska saara ama dawladda ganacsatada dadka wax garadka ah haddaan la helin waa loo baqaa waan dadka Soomaalida ah
Soomaalida dhexdeeda waxa socda wacyigelin ballaaran oo la xiriirta sidii aan loo qarsan lahayn cudurka kansarka isla markaana loo raadsan lahaa daryeel caafimaad ku wada heli kara Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
haatana baydabo wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maamulka waxay u qabatay kulan looga hadlayay horumarinta mashruucyada la xiriirta adeegyada bulshada warbixinta waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh.
Kulankan oo wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed ay soo qaban qaabisay waxaa ka qayb galay dhammaan agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha Koonfur Galbeed, waxaana looga hadlay qorshaha horumarinta wasaaradaha maamulka Koonfur Galbeed. Shirka waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay'adaha dowladda iyo dejinta qorshe cusub oo shacabka Koonfur Galbeed loogu daadejinayo adeegyada bulshada. Agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha maamulka Koonfur Galbeed qaarkood ayaa kulanka ku soo bandhigay qorshayaal kala duwan oo la xiriira horumarinta adeegyada dowladda. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta Koonfur Galbeed Yacquub Isaaq ayaa saxaafadda u sharaxay kulanka agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha Koonfur Galbeed iyo waxyaabaha looga hadlay.
Wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Koonfur Galbeed waxaa u qabsoomay shir aad muhiim u ah kaa isugu yimaadeen qeybaha kala gedisan ee wasaaradaha dowladda Koonfur Galbeed. Shirka waxaa gudoominayay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowladda Koonfur Galbeed, waxaa kaloo shirka nagala soo qayb galay agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda Koonfur Galbeed, saasoo kale agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha kala gedisan ee dowladda. Ugu horeyn shirka waxaa si rasmi u daafuray wasiirka wasaaradda qorsheynta asagoo marka hore ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay inay wada shaqeeyaan dhammaan wasaaradaha, yacni muhiimadda ugu badanna la siiyo sidii layskaga xogwaysan lahaa howlaha socda. Wasiirka wasaaradda qorsheynta ayaa ku dhiirigeliyey agaasimiyaasha guud shaqada wanaagsan ay u ahaayaan dalka iyo dowladnimada, saasoo kale wuxuu ku booriyey inay yeeshaan xiriir wada shaqeyn oo aada u dhow si looga faa'iidaysto resorsiga yar ee maxay ahayd ee bulshada loogu adeegayo. Saasoo kale wasiirka ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay in lala yimaado hal abuuro lagu kobcinayo shaqooyinka wasaaradaha, saasoo kalena lala soo wadaago wasaaradda qorsheynta dhammaan warbixinada ku saabsan wasaaradaha si ayda ugu darsato qorshayaasha ay kula kulmayso dhammaan partneriska ay la kulmayso.
Agaasimi Yacquub ayaa sidoo kale xusay in wasaaradda qorsheynta ay dardargelinayso qiimeynna ku sameynayso howlaha iyo mashaariicda kala duwan oo ay wadaan wasaaradaha maamulka Koonfur Galbeed.
Wasaaraddu waxay wadaa howlo maxay ahayd Google Dig looga dhigayo loona diyaar garoobayo qoraalka cusub mise dejinta qorshaha horumarinta dowladda Koonfur Galbeed, taasoo bilaaban doona sanadkan gudihiisa. Saasoo kale wuxuu ku booriyey agaasimiyaasha inay soo gudbiyaan qorshe howleedkooda wasaaradaha si inputka istaraatiijiyadda la diyaarinayo mise qorshaha horumarinta la diyaarinayo qayb weyn uga noqdo. Saasoo kale wasiirka ayaa faray in la xoojiyo waxa loo yaqaano joint monitoring and evaluation ee wado wasaaradda. Wasaaradda waxay dardargelinaysaa shaqooyinka kormeerka iyo qiimeynta ay ku sameynayso mashaariicda ka socda guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Marka in ay wasaaradaha naga caawiyaan sidii loo fududeyn lahaa howlahaasi muhiimka ah oo loogu kuurgalayo sanadkii tegey mashaariicdii fulay iyo saameyntii ay yeesheen.
Mashaariic kala duwan oo horumarineed ayaa ka jira lagana fulinaya deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan xarumaha gobolka Bakool ee Xudur, Shabeellaha Hoose Baraawe iyo xarunta gobolka Baay ee Baydhabo. Mashaariicda sanadkii tegey ee 2023 laga fuliyay Koonfur Galbeed waxaa ka mid ah dhismaha wadooyinka iyo adeegyo kale oo la xiriira dhanka waxbarashada iyo caafimaadka. Muxtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Ra'yigaaga waa rume Haruune, ra'yigaaga waa raaca wallaahi. Codkii baxsanaa Jidda Sheekh Bashiir Jidda Costa iyo Maxamed Aweys Geedow waxay gebagabo u yihiin idaacaddeenii aroornimo idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Xasan. Waxaa dhanka farsamada inaga saacidayay saaxiibkay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. Intaan hawada dib dambe ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo heestaasi banaadiriga.
Jadada waru me maru.